ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታት ክንሓልፍ ኢና።
ክፍትግርኛ ሬድዮ ኣሜሪካ ሓደ ዋዕ ርእቶትን ኣይኮኩ ሰሚዐ እዮ ፅቡቕ ተጋጋኻን ዝሓወይ ኣነ እውን ደጋፍ ናይ ጦርነት ኣይኮኩን፣ ግን ኣብ ናይ ሊብያ ዝተሓረዱ ተጋሩ ወደ ኢትዮጵያን ክትዮም ከለካ ከዓነ ናይ ኦሮሞ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጉንበት 17 ዝኾነ ሽጉራ ፈላ ኢለ ኣነ ጦርነት ኣብ ናይ ኤርትራ ናብ ናይ ኢትዮጵያን ሕዙን ሓንቲ ዘይድግኾን እየ ሰላም ይፈታሕ ዝብሎ ዝሓወይ ከረጋግፀልካ ይፈቱ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
መለት ትግርኛ ኣብ ናይ ሶልስ ፕሮግራም ዝነበረ ሓደ ጋዜጠኛታት ካትኩም ተኣግድዎ ሓዊ እዩ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ሞ ደጃኻ ዝሓወይ ጋዜጠኛታት ዜና እዮም ዝዛረቡ እምበር ካብ ኣፎም ንሂዞም ኣይኮነን ዘምፅዎ ዘለዎ ሞኒ ፅቡቅ ተዛረብ ይቀኒ ኣለይ
ሰለቪኤ ከመይ ውዒልኩም ባስናዕናዮ ኢና ቆንጆ እዩ ደስ ይብል እንዲ ሓደ ወሃብ ርኢቶ ዘሎ ኢትዮጵያ ድርቂ ኣትዋ ሰርቲ ሓደ ሚልዮን ዝኣክል ቆመይ ህዝቢ ንህዋ ኢሉ ድርቂ እኮ ሸዓተ ዝበዝሐ ኣይኮንና ኢሎም ንምንታይ ኢኹም ዘርዘና እሳታ ኢትዮጵያ ሕጂ ግዳ ሳላይ ሃሪፍ ዝተፃኒየለ ሳላ ኣሕዋትን ሓት ባይ ትርሓስ
መደብ ትግርኛ ዲኦኤ እዚ ኣብ ኬንያ ብኣልሸባብ ክፍፀም ተሓሲቡ ዝነበረ እሞ ኣመንቲ ምስልምና ኣመንቲ ክርስትና ኣሕዋቶም ደው ኢሎም ኣሕሊፍና ኣይንህብን ዝባሎም ብጣዕሚ ድሕጉስን ኩላትና ከምዚ ጌርና ተሓብሮ ነቲ ጉዳይ ኣልሸባብ ኮኑ ኣይስስ ገለ ነገር ለውጡ እውን ከምፅ ይኽእሉ እዮም ሞኒ ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ናይ ኬንያ ንኣሕዋቶም ኣሕሊፎም ዘይምሃብ ከየመዘግኩም ክሓልፍ ኣይደልን እቶም ንሙስሊም ደይና ተፈትሒ ዝወደልዩ ዘለዉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልቦም ይብለሶም። ወድገባሪ ከየ ካብ ቶሮንቶ
ሰላም ኣዳለው ትመደብ ትግርኛ ምሁራት ኤርትራውያን ብዛዕባ ዕርቅን ኤርትራውያን ዝብል ዘስደምም ዘረባ እዩ። እቶም ምሁራት ዝተባእስዎ ውልቀ ሰብ ኮነ ጉጅለ ተሓልዩ ዕረቑና ለዲልና ይበሉ እንተ ምስ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ መንግስትን እተኮይኑ ዝባእሶም ድማ ለዲልና ኢሎም ተናሲሖም ምስ ህዝቦምን ሃገሮምን ምሕዋስ ይሕሾም። እዚ ኤርትራ ሓዳግን ገዳፍን ስለ ዝኾነ ንስኦም ክጓዓዝ ፀገም ዘለዎ ኣይመስለንን። ኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓለም እታ ደሴት ሰላም ኮይና ዘላ ሃገር ምዃና እቶም ጠላእትና እውን ከፈተው ዝቕበልዎን ዝምስክርዎን ሓቂ እዩ። ንሳቶም እውን ቶም ሰባት ይፈልጡ እዮም። የቐኒለይ ኣብርሃም ያሱ ካብ ካሊፎርኒያ
ቪኦኤ ከመይ ውዒልኩም። ብምቕፃል ተወልደ ነዞም ክልተ ምሁራት መበል ካልኣይ መዓልቲ ቅሪብካ ዮም ኣለካ። መጀመርያ እታ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ተዘርጊሓ ዘላ ናይ ፃዕታ ወረቀት እሳ ምትምመላእ ሽዑ ኣብቲ ንደልየ ድርድር ክንኣትና ብእውነት እቲ ምሁራት ይኹም ሞ ምሁር ክጋገ ከለካ ብጣዕሚ ደጊሒካ። ስለዚ ኣይትጋገዩ ታ ሓሸት እንድሕር ዳ ክኸውን ኮይናት ንዝምሕዋተይ እታ ናይ ፃዕታ ወረቀት ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣላ ኬትካ መሊእካ ብድሕሪ እትደልዮ ነገር ምግባር ፋሲል ሃይለማርያም ካብ ሚካኤል ኣብረኝተንደርጂኢ
ኣሎ ብሄ ጥሩሑስ በዓል ደስ ይብል ነቶም ትውልደት ተኽብሩ ማለት እዩ። ቀፂሎ እውን ብዛዕባ እዞም ኣሕዋትና ተዛረብዎ ዕርቂ ዝበልዎ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ። እዚ ሓዱሽ ዓመት ውን ሰላምን ዕርቅን ጌርና ብሰላምን ብሓድነትን ክንነብር ትምኒተ እዩ። ኩልና ኤርትራውያን ሰላም ዘይደሊ ሰብ የለን። ኣመስግኖም ተወልደውን ኣመስግነካ ንዝቀረብካዮም ሜሮኒ ኣብስያት
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ሰዓት እንዳሃብን የር ኣነ ካብቲ ሓንቲ ክፅይካ ንምንታይ እዮም ፍርቂ ሰዓት ዝሃበ ኩምኣኹም ኣብቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ናይቶ ኣምሓርኛ ካብ ሓደ ሰዓት ሓሊፉ ክልተ ሰዓት እውን ይገብር ንኤርትርያ ሓደ ሰዓት ይግብኣ እዩ። ናይ ትግርኛ ናይ ትግራይ ከዓ ፍርቂ ሰዓት ክኸውን ይግብኦ ኤርትርያ ሓደ ሃገር እዩ ማለት በተለይ ሃገር እዩ ሓደ ይፈርፍር ወይ ከዓ ሕራይ ብሓደ ኮይኑ ትግርኛ ክምስኡ ሓደ ሰዓት ዘይህብዎ ንምንታይ መን ይኹም ዝገይሩ ዝምድቦ ዘሎ መን እዩ መዳባይ ናይዚኣ መስቲ ከዓ ይፅበልኩም